بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Hurmatli birodarlar, muhtaram onaxonlar, opa singillar, aka ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizda ota-onaga yaxshilik qilish haqida gaplashdik. Bugun mana shu mavzuni inshaalloh davom ettiramiz va tugallaymiz. Ota-ona roziligi islom dini e'tiqodiga ko'ra faqat yaxshilik olib keladi. Bu qonun Allohning qonuni, xuddi tabiat qonuniga o'xshagan. Ota-onaning haqlarini ado etmaslik bu faqat yomonlik keltiradi, na'uzubillah. Bu ham qonun. Buni o'zgartirib bo'lmaydigan qonun. Shuning uchun bunga faqat bo'ysunish kerak, bunga amal qilish kerak. Ana shunda inson yaxshi maqsadlarga erishadi, yomonliklardan qutuladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham Allohning azob va yomon jazolaridan xalos bo'lib, Alloh taoloning marhamatlarga, mukofotlarga sazovor bo'ladi inson. Insonning ota-ona roziligini olib mana shu dunyoda yaxshilikka erishganligi misollari juda ham ko'p. Shulardan birini hadislarda rivoyat qilishadi. Imom Muslim rivoyatlari bilan kelgan hadis An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم عمر رضي الله عنه ايتدلر من پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن اشتكب من اكش ايتدلر تابعين لرنين ان يخشس أويس ديگن انسان انا بر قناس بار U insonning badanida bir oqlik bo'lgan, ya'ni kasallik bo'lgan. O'sha insonni ko'rsanglar, undan so'ranglar, sizlarning haqingizga istig'for aytsin deganlar. Yana bir rivoyatda Umar radhiyallohu anhu dan hikoya qilingan bu ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam amdadu ahli Yaman, Yaman ahlidan bo'lgan doimo mujohidlarni qo'llab-quvvatlab turadigan bir toifa odamlar bo'ladi. Ular kelishgan paytda ulardan so'ranglar degan rivoyat. Yoki Umar radhiyallohu anhu mana shu so'zni aytgan ekanlar. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu dan bo'lgan rivoyatda Yaman ahlidan amdad Yaman g'uzotlarni doimo qo'llab-quvvatlaydigan, ularni oziqa va boshqa narsalar bilan ta'minlab turadigan jamoa kelishgan paytda ulardan Umar radhiyallohu anhu afikum Uvays bin Amir deb so'radilar. Ichingizda Uvays bin Amir bormi deb. O'sha Yamandan jamoatlar kelsa, mehmonlar kelsa, Umar radhiyallohu anhu doimo so'rab turar ekanlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlari yodlarida o'sha Uvays kelib qolsa, uning duosini olayin deb so'rardilar. Keyin bir kuni bir odam ha deb javob berdi. Ya'ni shu kun keldi, Uvays ham kunlardan bir kuni Madinaga keldi. Shunda so'radilar, Uvays bin Amir senmisan? Ha deb javob berdi. Keyin o'sha Muroddan, keyin Qarandanmisan deb yana ta'kidlab aniqlab so'radilar. U ha deb javob berdi. Sani badaningda bir baras, ya'ni oqlik kasalligi bo'lgan, o'shandan keyin tuzalib ketgansan, bir tangadek joy qolgan, shunaqami deb so'radilar. Ha deb javob berdi. Seni bir onang ham bo'lgana? Ha deb javob berdi. Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitganman, sizlarni oldingizga Uvays keladi. O'sha Yamandan, u Yamanning Qaran qabilasidan, Murod urug'idan. Uni tanasida shunaqa shunaqa bo'lgan, keyin onasi bo'lgan, u onasiga yaxshilik qiluvchi juda ham mehribon inson bo'lgan va onasining duosi bilan keyin shu kasalligidan qutulgan, tuzalib ketgan, faqatgina bir tangadek joy qolgan, ya'ni shundan bir yodgorlik, esdalik bo'lib o'tgan kunlaridan. Agar u Allohga qasam ichsa, albatta Alloh uning qasamini oqlaydigan odam. Agar ichingizdan kimdir shuning duosini olishga muvaffaq bo'lsa, qilsin. Imkoni tug'ilgan bo'lsa, undan istig'for so'rasin deganlar. Shuning uchun menga istig'for aytgin, meni haqimga duo qilgin deb Umar roziyallohu anhu aytdilar. Keyin u kishi Umarning haqlariga duo qildi. Undan keyin safarga otlandi. Qayoqqa ketyapsan? Qaysi tomonga borasan deb so'raganlarida Kufaga boraman dedi u kishi. Umar dedilarki, bo'lmasam Kufaning hokimiga bir xat yozib beraymi sen haqingda? Ya'ni borganingda yaxshi muomala qilib, senga yordam bersin uchun. Bu gapni siz bilan bizga biroq aytsa nima deymiz? Albatta, rahmat, yaxshi bo'lardi degan javob bo'ladi. Lekin u odam aytdilarki, akunu fi ghabra innasi ahabbu ilayya. Ya'ni oddiy odamlarni, faqir va fuqarolarni orasida bo'lganim menga yaxshiroq dedi u kishi. Shu bilan keyin safarga ketdi. Kelgusi yil bo'lganda Iroqdan bir guruh hojilar kelishdi, ya'ni haj qilib ziyoratga kelishdi, xalifani ham ziyoratiga kirishdi. O'sha iroqlik obro'li insonlar ham bordi. Ularning ichidan bir odam Hazrat Umarga ro'baro bo'lganda so'radilar. Hajja rajulun min ashrafihim. Uvaysni tanisammi? Uvays qanday holatda? Ha, bilaman. Taraktuhu rasal bayti qalil al-mata. Uy bir xarob ahvolda, narsalar ham bir bor yo'q, shunaqa holatda edi men ko'rganimda dedi. Keyin Umar radhiyallohu anhu o'sha hadisni aytib berdilar. Ya'ti alaykum Uvays ibn Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman. Sizlarga keladi Uvays ibn Amir deganlar, istig'for so'ragin o'shandan deganlar degan so'zni gapirib berdilar. Keyin haligi odam qaytib bordi. Ya'ni safari tugab Iroqqa qaytib borgandan keyin Uvaysga uchradi. Boriboq dediki, "Meni haqimga duo qilgin" dedi. Keyin Uvays dedilarki, "Anta ahdasu ahdan bi safarin solih." Sen o'zing mana yaxshi safardan, muborak safardan deymiz biz. Muborak safardan kelgansan, yangi kelgansan, sen duo qilgin men haqimga dedi. Keyin haligi odam, "Sen duo qilgin mana haqimga" dedi. Keyin u kishi yana qaytardi Uvaysga, "Sen yaxshi safardan kelgansan, sen mana haqimga duo qilgin" deb turib, keyin Umarga yo'liqdingmi deb so'radi. "Ha" dedi. Ana unda keyin duo qildi u kishi. Ya'ni sir ochilibdi, endi gapni boshqa ko'p cho'zishga hojat yo'qligini tushungandan keyin uning haqiga u kishi duo qildi. Shundan keyin buning xabari tarqab ketdi Iroqda, Kufada. Odamlar kela boshlashdi Uvaysni oldiga duo olish uchun. Uning duosi qabul bo'ladigan odamga aylangan edi shu onasining xizmatining sharofati bilan. Onasini deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga boromay Rasululloh vafot etib ketganlar. Onasi keksa inson bo'lgan, o'shaning xizmatini tashlab ketolmay onasidan ko'zi qiymay Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotning huzurlariga borolmasdan qolgan. Lekin bu qilgan xizmatlarining evazini Alloh mana shu dunyoda ato qilgan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rmagan bo'lsalar ham, uyan payg'ambarimizni ko'rmagan bo'lsa ham, lekin u haqda mana shunday bir ajoyib so'zni aytdilar va u inson shunday sharafga mana shu dunyoning o'zida muyassar bo'ldi. Oxiratdagisi inshaalloh Allohning huzurida bo'ladi. Bu yerda dedilar Imom Navaviy, "Va fi qissati Uvays hazihi mu'jizatun zohiratun li Rasulillah sallallohu alayhi va sallam." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ochiq oydin aniq mo'jizalar bor mana shu hadisda. Yana bir rivoyatda aytilgan, "La yad'u bil Yaman ghayru ummin lahu." Uni Yamanda shuncha vaqt qolib ketishi faqat onasi tufayli dedilar. Rasululloh hadislarida onasi uni tushab turgan, onasini ko'zi qiymay yana tashlab keta olmagan. Bu yerda demak, yaxshilik so'rab, yaxshi odamlardan duo olishning mashru ekanligi, istig'for aytish, musulmon odamlar bir-birining haqqiga duo qilishlari va inson o'sha yaxshi odamlarni ko'rganda duo so'rashi va hatto afzal odam o'zidan mafzul, ya'ni quyiroqda bo'lgan odamdan ham duo so'rashi mashru ekanligi yoki sunnatda borligi, islomning shunday bir bag'ri kengligi yoki kamtarlik mana shu hadisdan anglashiladi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu ning darajalari Uvaysning darajasidan albatta yuqori. Allah huzurunda ham, Rasululloh huzurlarida ham va mu'minlar huzurida ham islom aqidasi ham shunday. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Umar degan zot o'sha insondan duo qilishni so'radilar. Bu yerda yana eng muhim nuqta mana shu fazlu birril validayn. Ota-onaga yaxshilik qilish, ularning xizmatlarini bosh ustiga olish, shunday o'zi uchun baxt deb bilish. Haqiqatan mana shu insonga ota-onani rozi qilish, ularning duolarini olish baxt keltirishning yaqqol bir misoli. Va fazlul uzlati va ixfa'il ahval. Yana bundan tashqari bu yerda uzlatning fazli va inson o'zining holatini yashirishning afzalligi chiqadi. Ya'ni o'sha Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan insonlar bu dunyodagi qiyinchilik va mashaqqatlarni odamlarga doston qilib, insonlarga munosabatni oldiga qo'yib, yani o'zining ahvolini ko'rsatib, shikoyatlar qilib, holidan, o'zining turmushidan, yashash sharoitlaridan shikoyatlar qilishning afzal emasligi, balkim uning aksi afzalligi chiqadi. Yoki rivoyatlarning birida keladi, Iroqdan kelgan odam Uvaysni mensimaydigan odam edi. Ya'ni uni masxaralab, uni kalaka qilib yurardi. Va bu ham shuni ko'rsatadiki, Uvays ham o'zini kimligini, qanday insonligini oshkor qilmasdan, zohir qilmasdan ketaverardi. Ya'ni kamtarligi shu darajada edi, xoksorligi shu darajada edi. Ya'ni Alloh huzurida insonning qadri, qimmati odamlarning huzuridagisi bilan o'lchanishi qiyin juda ham. Odamlarning hurmati yoki tahqiri insonning qadrini belgilamaydi. Alloh huzuridagi belgi baho bu haqiqiysi, alohidasi. Haligi odam mana shunday mensimasdan yurardi va o'sha Umarga ro'bara kelgan va uni keyin ahli kirgan va borib o'sha insondan kechirim so'ragan va duolarni olgan. Ixfaul ahval, ya'ni holatni iloji boricha inson o'zining shunday holatlarini, shaxsiy holatlarini maxfiy tutishning afzalligi va turmush darajasining mana oddiy, sodda, kamtar va faqirona hayotga rozi bo'lish bu ham afzalligi anglashiladi. Endi ota-onaga yaxshilik qilish deb biz juft holda gapirdik, chunki shunday holatda keladi mavzuning sarlohasi ham shu birrul validayn, lekin hadislarda va mana oyatlarda ham onaning alohida zikri kelgan. Hadislarda ham otaning alohida zikri kelgan o'rinlari bor. Buni ham o'ziga yarasha e'tibori bor. Ota haqidagi hadislarga murojaat qilamiz hozir. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barru abakum yabarrakum abnaukum va ifu ta'ifu nisaukum. Tabaroniy hokim rivoyat qilishgan hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilganlar. U zot aytdilarki, otalaringizni hurmat qilingiz, izzat qilingiz, o'g'illaringiz sizlarni izzat qiladi. O'zingiz pokiza bo'lingiz, ayollaringiz pokiza bo'ladi, dedilar. Bu hadisda ham otalar alohida zikr qilindi, ota. Buning zimnida albatta ona bor, ota ona degan ma'noda. Lekin kalima bu yerda demak ota kalimasi alohida zikr qilinyapti. Yana bir hadisda al-validu awsatu abwabil jannati fa in shi'ta fa adi' zalikal bab aw ihfazhu. Ota jannat darvozalarining o'rtasidir. Xohlasang uni saqlab qol, xohlasang qo'ldan boy ber degan hadis. Termiziy rivoyat qilgan hadis. Bu yerda otani jannat darvozasi dedilar. Uni jannat darvozasining ham o'rtasi ya'ni eshiklarning o'rtasi yaxshisida bu endi ishonchlisi, chetroqdagisi chetroq bo'ladi, o'rtadagisi ishonchli bo'ladi, o'rtadagi yonida zapaslari bo'ladi, yonida o'rab turganlari bo'ladi, endi chetini bu yog'ida hech narsa yo'q degandek o'rtasi yaxshisi ya'ni o'sha jannatga kirishning kafolati bu, ya'ni kimki otasini rozi qilar ekan xuddi onani rozi qilishdan kam daraja emas bu. U ham alohida o'ziga yarasha, bu ham o'ziga yarasha, bir-birini o'rnini bosmaydi. Otani alohida hurmati bor, onani alohida hurmati bor. Buni ham duosini roziligini olish kerak, buni ham duosini roziligini olish kerak. shu ma'noda mana otani jannat darvozasiga o'xshatdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Istasang mahkam ushla shu eshikni, qo'ldan boy berma, yo'qotib qo'yma. Eshikni odamni yo'qotib qo'yishi mumkin-ku, qator eshikda turganda qaysi eshik deb esidan chiqarib qo'yishi mumkin. Ya'ni eshik bo'lgan bilan oldida turgan bilan ba'zilar o'sha eshikni adashtirib qo'yadi, topolmay qoladi, yo bo'lmasa eshik quploq bo'ladi. Eshik bor bo'lsa, ochilmasa, eshik o'ziniki bo'lsa, kaliti bo'lmasa, bunaqa holatlar ko'p bo'ladi-ku. Ya'ni eshikni topdi-yu bo'ldi emas. U eshikni ochish kerak, eshikdan kirish kerak, o'sha eshikdan foyda olish kerak. Ota jannat eshiklarining o'rtasi. Istasang mahkam tut o'shani, xohlamasang kerak bo'lmasa qo'ldan boy berishing mumkin. Alloh asrasin. Na'uz billah la hawla va la quvvata illa billah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan va waladan va inna abi yuridu an yajtaha mali. Bir odam kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radi dedilar. Jabir ibn Abdullah, ya'ni Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda, mana molim ham bor, bolam ham bor. Otam mening molimni bitta qo'ymasdan olib qo'yishni istayapti. Ya'ni molimni hammasini tortib olib qo'ymoqchi. Faqala anta va maluka li abika. Sen ham moling ham otangniki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Yana bir rivoyatda inna avladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi avladikum dedilar. Bu ham Abu Davud rivoyatlarida kelgan hadis. Ya'ni sizlarning o'g'illaringiz yoki sizlarning bolalaringiz eng pokiza kasblaringizdandir. Bas avlodlaringiz, ya'ni bolalaringiz kasbidan yeyveringiz. Ya'ni inson kasbi kori bilan tirikchilik qilib hayot kechirish kerak, umr o'tkazish kerak, rizqu nasibasini kasb kor qilib mehnat bilan topish kerak. Mehnat kasbi korining eng pokizasi, yaxshisi shu farzandlar. Ya'ni farzandingiz topgani sizniki. Farzandingizni topgani kasbi koridan yengiz bemalol. Yasta'siluhu degani yuqorida hadisda keldi va yati alayhim infaqam malan. Ya'ni o'sha molini butunlay olib sadaqa qilib yuborish yoki ishlatib yuborish shu ma'noda ekan. Buning sharhida ulamolar aytishadiki, agar o'sha otani qilayotgan ishi o'rinli bo'lsa, to'g'ri bo'lsa qilaversin. Noo'rin bo'lsa, isrof qilmoqchi bo'lsa, noo'rin joyga sarflamoqchi bo'lsa mumkin emas. U odam o'zini moli bo'lganda ham mumkin emas. Noo'rin joyga ish qilish, ya'ni isrof qilish mumkin emas. Shunga o'xshab, demak, agar ota uni olib, o'rinli joyini topib, shunga sarf qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, demak, haqqi bo'ladi. Lekin albatta insof bo'lish kerak. O'sha bilan farzandga zarar yetkazishni qasd qilgan bo'lish kerak emas buning shartlarida. Va bola shundan qiynalib, zararga duchor bo'ladigan holatga borib qolish kerak emas. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, unda haqqi bo'lmaydi, noto'g'ri ish bo'lgan bo'ladi. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي وصححه الألباني رسول الله صلى الله عليه وسلم dedilar Parvardigorning roziligi otaning roziligidadir. Parvardigorning g'azabi otaning g'azabidadir. Na'uzu billah. Ota demak rozi bo'lsa Alloh rozi. Ota rozi, Xudo rozi degan o'zbekning maqoli bor. U agar ota g'azablansa va o'sha g'azabdan ketmasa, tushmasa, kechirmasa bolani astag'firulloh, Alloh asrasin, juda ham yomon bo'ladi. Endi achchiqlanish, xafalik boshqa bo'lib turadi hayotda, lekin uni oqibatiga qaraladi. Ya'ni o'sha narsa tez tugashi, kechirib ketishi, ya'ni farzandidan kechirim so'rashi, o'sha qilgan xatosini evaziga yaxshi ishlarni qilishi, yuvib yuborishi bu yaxshi. Ya'ni kamchilik xato bo'ladi, lekin uni tuzatgan yaxshi tezroq. Yuvgan yaxshi, cho'zmaslik kerak. Otasini xafa qilganini bilib ham ba'zilar go'llikka solib yuradi o'zini, bilmaganga solib. Hech narsa bo'lmagandek, ya'ni hech narsa bo'lmagandek muomala qilaveradi. O'rtada palon ishlar bo'ldi, piston gaplar o'tdi, boshqa uni ko'yinda qolib ketgan bo'lishi mumkin, u xafa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani endi ba'zilar yuziga solmaydi, aytmaydi, talab qilmaydi. Anu nodon farzand, ahmoq farzand deyish mumkin. bo'ldi, o'tib ketdi-ku, hech narsa demadi-ku yoki demayapti-ku deyish mumkin, lekin bundan ehtiyot bo'lish kerak. Odam har xil bo'ladi. Ba'zi odam shu ichiga yutadigan bo'ladi. Bu ham yaxshi emas. Avval suhbatda ham aytdik. Ota-ona ichiga yutib, bolasidan xafa bo'lib yurish yaxshi emas. Bolasiga nisbatan shu yomonlik qilayotgan bo'ladi. Ya'ni bolaga yomonlik keladi shundan. Auzubillah. Ota-ona ichida saqlab, xafa bo'lib yursa, keyin uni kimgadir gapirsa, undan ham battar yomon. Xudo asrasin. Shuning uchun ota-ona ham o'zi ham bolasiga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, xafa bo'lganini aytish kerak. Sana xafa bo'ldim, sen kechirim so'rab olgin yaxshisi mendan. Buni yuvib tashlagin mana shu qilgan yomon ishingni. Bolam deb ochiq aytgan yaxshi. Ya'ni men seni yaxshi ko'raman, senga yomonlik kelishni xohlamayman. Lekin sen o'zingga o'zing yomonlik qilib qo'yasan, mana shuna qilsang, shuni qilmagin deb ochiq aytgan, nasihat qilgan yaxshi. Va bola ham agar aqlli bola bo'lsa, uni qabul qilgan yaxshi. Xo'p, otajon kechirasiz, men bilmabman shuni deb kechirim so'ragan yaxshi. Darhol kechirimni so'raganda ota-onadan so'rash kerak. Ya'ni ota-onadan so'ralgan kechirim juda ham yaxshi, o'rinli bo'ladi. Hech buni ortiqcha joyi yo'q. Bundan og'rinish kerak emas, buni og'ir olish kerak emas. Lekin ba'zi ahmoq bolalar bo'ladi. Ota-onasidan kechirim so'rashni og'ir biladi o'ziga. Astag'firulloh, subhanalloh. Bu juda ham bir ahmoqlik, juda ham aqli pastlik bu, aqlsizlik bu. Xudo asrasin, ota-onani oldida kibr bo'lib, kekkayib yoki mag'rurlanib yoki o'ziga o'sha bino qo'yib, yo bo'lmasam o'sha o'zini katta olib, o'zini o'sha past ololmasdan, shu mutakabbirligini kecha olmasdan ota-onadan kechirim so'ralmagan bola yaxshi bola bo'lmaydi. Hayotda ko'p qoqiladi u. Alloh asrasin. Ota-ona munosabatini yaxshi ushlash kerak va kechirim so'rashdan charchamas kerak. Ko'p-ko'p kechirim so'rab turish kerak. Allohga ko'p istig'for aytish kerak. Ota-onadan tez-tez kechirim so'rab, uzr so'rab turish kerak. Roziliklarni olib turish kerak. Bu yaxshilik bo'ladi. Otaning roziligi, Allohning roziligi, otaning g'azabi, Allohning g'azabi, na'uzubillah. Alloh asrasin. O'sha yuvadigan shu yomonlik yoki o'sha xafalikni, qayg'uni yuvadigan ishlarni ko'proq-ko'proq qilish kerak va tilda ham bo'lish kerak bu. Faqatgina qo'lda, pulda, molda emas. Uni ham o'rni bor. Lekin asosiysi til bu yerda. Insonni inson qiladigan narsa til bilan dil. U qo'l, pul keyin bo'ladi u. U ham kelish kerak, lekin til, dil, qalb toza, mehribon bo'lib ota-onaga, til shirin bo'lib, bug'doy so'zing bo'lsin, bug'doy noning bo'lmasin deydi-yu. Bug'doy noning bo'lmasa ham bug'doy so'zing bo'lsin. Bug'doy non juda qadrli, til so'z esa undan ham. Endi mana bu hadisda yana bir masala zikr qilingan, ya'ni ota-ona roziligi bilan o'zining ayoli o'rtasidagi munosabat. Ani ibn Umar radhiyallohu anhuma qala kanat tahti imra'atun uhibbuha. Abdullah ibn Umar aytadilar, menda bir ayol bor edi, ya'ni bir ayol nikohimda edi, uni yaxshi ko'rardim. Wa kana abi yakrahuha, otam uni yomon ko'rardilar. Fa amarani abi an utalliqaha fa abaytu. Otam taloq qilishni buyurdilar menga, men qilmadim buni. Fa zakartu zalika lin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhi salomga buni aytdim borib, mana shunaqa holat, otam mendan shuni talab qilyaptilar, men buni qilgim kelmayapti. Fa qala ya Abdulloh ibn Umar, talliq imra'ataka. Payg'ambar aytdilar, ey Abdulloh ibn Umar, ayolingni taloq qil. Rawah at-Tirmiziy. Bu hadisning sharhida yozadilar. Fihi dalilun salihun yaqtadi annahu yajibu ala ar-rajuli idha amarahu abuhu bi talaqi zawjatihi an yutalliqaha wa in kana yuhibbuha falaysa dhalika uzran lahu fil imsaki wa yalhaqu bil abi al-umm li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad bayyana anna laha min al-haqqi ala al-waladi ma yazidu ala haqqi al-ab. Mana shu hadisda ochiq oydin dalil borki, inson agar ayolini otasi taloq qilishga talab etayotgan bo'lsa, uni taloq qilishi kerak. Agar uni yaxshi ko'rsa ham, unga hech qanday uzr yo'q ushlab turishda. Otaga ona ham ilova qilinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilganlarki, farzand ustida otadan ko'ra onaning haqqi ko'proq. Yazidu ala haqqil ab. Endi bu masala ancha hassos, nozik masala. Bu ko'p nizo, tortishuv, janjallar bo'lib turadi har joylarda. Bu mavzuning xulosasida aytiladi fatvolardaki, ya'ni agar ota-ona o'zining kelinini taloq qilishni farzanddan talab qilayotgan bo'lsa, Agar o'sha talab shar'iy bo'lsa, shariatga muvofiq kelsa, bajaradi. Lekin o'rinsiz talab bo'lsa, bajarmaydi degan xulosa. Bu yerda ham shunga e'tibor berish kerak. Undan tashqari yana ota-ona va farzandning holatiga ham qaraladi. Ya'ni shunday rivoyatlarda keladi. Ya'ni sana otang agar Umarga o'xshagan bo'lsa, aytganini qilishing kerak, uni taloq qilishing kerak. Umardek bo'lsa degan iboralarni ham aytishgan ulamolar. Ya'ni o'sha ota-onasi bilib turib aytayotgan bo'lsa, haq o'rinli talabni qo'yayotgan bo'lsa, demak unga itoat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni ayolda haqiqatdan shunaqa kamchilik bor va u kamchilik tuzalmayapti, nasihatkor qilmayapti, u shariatga xilof sabr qilish mumkin bo'lgan ishlardan emas va hokazo bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha paytda bu hadis mana shu ma'no to'g'ri keladi vallohu alam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytdilar bola hech qachon otasining haqqini ado qila olmaydi illo uni qul holida topsa va o'shani sotib olib ozod qilsa shunda uning haqqini ado qilgan bo'ladi degan hadis. Bu otaning bola ustidagi haqlardan biri shu ham. Agar ota mamluk bo'lsa, ya'ni qul bo'lsa yoki deylik asir bo'lsa, mahbus bo'lsa, uni ozod qilishga harakat farzandning burchi, vazifasi degan nuqtani olishimiz kerak. Otaning haqqi bolada ko'p va otaning mana shunday hibsga tushib qolishi yoki mamluk qul bo'lib qolishi bu farzand uni haqqini ado etish uchun turtki bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Ayniqsa mana agar bugun kunimizga buni taqqoslaydigan bo'lsak, qulchilik, quldorlik yo'q hozir. Lekin hozirgi tuzumlar, hozirgi ko'pgina davlatlar insonni quldan ham yomon ahvolga solib qo'ygan. Islomda qulning obro'sining haqqi, huquqi bor. Bu alohida mavzu, ya'ni islomdagi qulchilik odamlarning tasavvuridagi qulchilikdan yer bilan osmoncha farq qiladi. Odamlarning tasavvurida butunlay boshqa narsa. Lekin odamlarning tasarrufidagi bugun kundagi qo'shtirnoq ichidagi qulchilik hammasidan ham yomon. Ya'ni hayvondan ham battar qilib, umuman insonlik haqqi yo'qda tursin, hayvonlarchalik ham qadrini qoldirmasdan insonni xorzor qilayotganlar bugun kunda shu davlatlar, ko'pgina zolim diktator davlatlar yoki zolim odamlar mana bularning qo'lida mazlum bo'lib mahbus bo'lib, asir bo'lib qolgan insonlar o'shalar ham kimlandir otasidir. Ularning ham farzandlari bor, zurriyotlari bor. Ana o'shalar albatta o'zlarining otalarining haqida duoda bo'lishlari kerak, harakatda bo'lishlari kerak. Ularni ozod qilishga yo'l qidirishlari lozim bo'ladi. Shu otalarni bolalar ustidagi haqqi, farzandlar ustidagi haqqi o'sha mahbus, qiynoq ostida qolgan otalar. Bu narsani shariat ham gapiradi, bu narsa sharoit ham shuni taqozo qiladi. Urfu odat ham shu narsani taqozo qiladi. Biz aytmasak ham bu narsalar aytilayotgan gaplar. Ya'ni o'sha mahbuslar, mazlumlarning bolalari o'sib katta bo'lyapti. Ular shu zolimlarga nafrat bilan, g'azab bilan katta bo'lyapti shular. Bularni dilidan hech kim chiqarib tashlay olmaydi. Bu ularning haqqi. Lekin o'sha haqni qanday undirish bu jiddiy masala, bu muhim masala. Islomning o'zini yo'li bor, lekin ko'pincha odamlar islom yo'liga qaramasdan ham ba'zan harakat qilib qoladi. Shuning uchun zolimlarga bu ogohlantirish bo'lish kerak. Zolimlar, jallodlar, zolim hukumat rahbarlari, zolim diktatorlar, bular o'sha mazlumlarni ozod qilish kerak. Insonlarni qiynoq ostida ushlab turishga ularni hech qanday haqqi yo'q, juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mana bu masalada endi Abdulloh ibn Abbosdan bo'lgan rivoyatda ota-onaga bo'lgan munosabat masalasining yana bir qirrasi ochiladi. Qola ibn Abbas radhiyallohu anhuma ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallohu lahu babayn. Qaysi bir inson, musulmon insonni agar ikki ota-onasi, ya'ni hayot bo'lishar ekan, mavjud bo'lishar ekan, agar shular huzurlarida Allohdan savob, ajr umid etadigan bo'lsa, farzand uning qarshisida jannatdan ikki darvoza ochiladi. Jannatga ikkita eshik darvoza ochiladi. va in kana wahidan fa wahid, agar ulardan birlar hayot bo'lsalar, demak bitta darvoza turadi ochiq. Va in aghdaba ahaduhuma lam yardallohu anhu hatta yarda yoki yurda anhu, agar ularning birlarini g'azablantiradigan bo'lsa bola, Alloh taolo to ular rozi bo'lishmaguncha rozi bo'lmaydi. Qila va in zalama, agar zulm qilsalar hamma deb so'rashdi. Va in zalama, ha agar zulm qilsalar ham dedilar. Kim? Abdulloh ibn Abbos. Demak, ota-ona ba'zan tasarrufida, o'zining muomalasi, harakatlarida bolaga zulm qilib qo'yishi. Bu dunyoda zulm juda ham ko'p narsa zulm. Zulmdan ko'p yo'q dunyoda. Odamlarning o'rtasida ko'p zulm bo'ladi. Podsholarku ertakunda zulm qiladi. Lekin oddiy odamni ham zulm qiladi. Jumladan bola ota-onasiga, na'udzubillah, ota-ona bolasiga, na'udzubillah, er ayoliga, ayol eriga, na'udzubillah, birodarlar o'zaro bir-biriga, qo'shnilar, mahalladoshlar, na'udzubillah, zulm o'tib turadi, u yoqdan bu yoqqa yurib turadi, oldi-berdiga o'xshab bu ham. Alloh hassasin. Lekin hammasini o'zini o'rni bahosi bor. Mana agar ota-ona bolaga zulm qilsa ham, ularni rozi qilishga harakat qilishi lozim ekan bolaga. Ota-ona menga zulm qildi deb ko'p chetchayishga o'rin yo'q. Zulm qilgan bo'lsa, bu boshqaning zulmiga o'xshamaydi baribir ota-onaning zulmi. U foydaga qoladigan zulm bo'ladi. Ota-ona bolaga zulm qilgan bo'lsa, u xursand bo'laversin, unga yaxshilik keladi o'sha. Ya'ni bundan ko'p xafa bo'lib, ota-ona bilan talashib, tortishib, ba'zida urushib ketadi. Na'uzubillah, astagfirullah. Tushunmagan ba'zi bolalar katta yoshdagi ota-onasi bilan haqtalashib ketadi. Yomon narsa. Ya'ni mana buni haqqi, bu buni haqqi, anu manu degan narsa. Haqni tushunchasi islomda bor. Ya'ni hamma odamning o'zining hurmati haqqi bor. Ota-onaning hurmatini esdan chiqarish kerak emas hech qachon. O'sha hurmat doirasida bo'ladi. Mabodo ba'zan ota-ona tomonidan bolaga nohaqlik o'tgan bo'lsa ham hech xafa bo'lish kerak emas. Chiroyli yo'l bilan isloh qilishga harakat qilish kerak. Achchiqmasdan, baqirmasdan, qattiq gapirmasdan, qo'pol gapirmasdan o'sha nohaqlik bo'lgan bo'lsa chiroyli isloh qilish kerak. Ba'zan isloh bo'ladi, ba'zan isloh bo'lmaydi. Isloh bo'lmagan joyda nima qilish kerak? Sabr qiladi, duo qiladi, yana chiroyli harakatini davom ettiraveradi. Bu sinov bo'ladi. Insonning bir sinovi. Endi ota-ona hayotlik paytida ularni albatta g'animat bilish kerak, duolarini olish kerak, roziliklarini olish kerak, xizmatlarini qilish kerak. Muhtoj bo'lsalar albatta o'sha muhtojliklarini qondirish kerak, ehtiyojlarini qondirish kerak. Vafot etgan bo'lsalarchi, mana bu hadisda shu haqda aytiladi. An Abi Sa'id al-Sa'idi radhiyallohu anhu qala فيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم oldilariga banu salamadan bir odam keldi. قال يا رسول الله هل بقي من بر ابويا شيء ابرهما به بعد موتهما, ota-onam vafot bo'lganlardan keyin ham mening ustimda ularga qilishim kerak bo'lgan biron bir vazifa yaxshilikdan biror narsa qolganmi deb so'radi. Na'am dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. As-salatu alayhima wal istighfaru lahumā wa infadu 'ahdihima min ba'dihima wa silatu ar-rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ular haqiga duo qilish, as-salatu alayhima wal istighfaru lahumā, ular haqiga istighfar so'rab turish, gunohlarini kechirishni Allohdan so'rab turish va ularni vasiyatlarga amal qilish, o'lganlaridan keyin ularni tayinlab ketgan vasiyatlarini bajo qilish va ular tufayli ulanadigan qarindoshlik iplarini ulash, qarindoshlik rishtalarini ulab ushab turish, ota-ona orqali o'tadigan rishtalar bor-ku, bu nima degani? Ha. Ota-onaning qarindoshlari, ota-ona orqali bog'lanadigan qarindoshlar bilan aloqada bo'lish, doimiy mustahkam ushab turish va ikromu sadiqihima, ularni do'stlarini izzat ikrom qilish, ota-onaning do'stlarini. Yana mana shu mavzuda bir odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelib so'ragan: "Inni asabtu zamban aziman fa hal li tawbatun?" Ya Rasululloh, men katta bir yomon gunoh ish qilib qo'ydim, tavba qilsam bo'ladimi? Ya'ni Alloh kechiradimi degan ma'noda. Qola hallaka min onang bormi deb so'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qola la yo'q dedi. Qola hallaka min xola xolang bormi dedilar. Qola na'am. Qola fabirraha. O'shanga yaxshilik qil. Rivoyat Tirmiziy. Ona o'rnidadir xola degan hadislar ham kelgan Sahih al-Buxoriydagi hadisning bir bo'lagi. Va qola al-xolatu bi manzilati al-umm. Xola ona o'rnida, ona maqomida. Ya'ni agar ona bo'lmasa, xola ona o'rnida bo'ladi. Ya'ni bolani tarbiyasida, xazonatda, bolani qaramog'iga olishda onadan keyin xola keladi. Ya'ni yaqin va mehribonlikda. Va ona vafotidan keyin ham xola demak onaga o'xshagan bo'lib qoladi bola uchun agar xola qolgan bo'lsa qarindoshlar ona orqali bo'ladigan qarindoshlar ota-ona tufayli qarindoshlar bilan aloqani yaxshilash va ularni ya'ni ota-ona vafotidan keyin ularni hurmatlarini saqlash bu ham inson zimmasidagi vazifalardan biri ota-onaning haqqi huquqlardan biri. Yana shu yuqoridagi so'zlarning ichida o'tdiki, ota-onaning do'stini hurmatini joyiga qo'yish, ularning do'stlarini holidan xabar olish. Bu haqda Abdulloh ibn Umardan bo'lgan rivoyatda keladi. Muslim rivoyat qilganlar. Bir odam deydilar, inna rajulan minal arobi laqiyahu bi tariqi Makka. Makka yo'lida bir arobiy odam uchradi Abdulloh ibn Umarga. Abdulloh unga salom berdilar va o'zlarini eshaklarini unga berib, unga mindirib qo'ydilar. O'zlari minib ketayotgan eshaklarini va boshlaridan sallalarini yechib, uni boshiga o'rab qo'ydilar. Faqol ibn Dinar, faqulna lahu ibn Dinar aytadilar, biz u kishidan so'radik. Aslahakallohu innahumul a'rabu va innahum yardawna bil yasir. Alloh sizni isloh qilsin, ey Abdulloh. Bular arobiylar, ya'ni sahroda yashaydigan, shahardan uzoqda yashaydigan kishilar, badaviylar deyishadi. Ular endi ozgina narsaga ham rozi bo'ladigan odamlar-ku bular, dedik. Ya'ni shuncha narsa qilishingizga hojat bo'lmaydi, eshikni ham mindirib, sallani ham kiyizib, shunaqa qilishga hojat yo'qdi-ku, deganda. Qola Abdulloh inna aba hada kana wuddan li Umar ibn al-Xattob. Buning otasi Umar ibn al-Xattobning do'sti edi, dedilar. Va inni sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqul inna abarral birri silatul waladi ahla wudd abi. Yaxshilikning eng yaxshisi otaning do'stlarini izzat qilish deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar. Qarang, otaning do'stlarini yaxshi ko'rish, ularga yaxshilik qilish inna abarral birri silatul waladi ahla wudd abihi. Otasining do'stlarini ahla, otasi do'st bo'lganlarning ahla. Endi bu yerda otaning do'sti emas ekan u, to'g'ri do'stining o'g'li ekan Umarning. Buning otasi mana otamni do'sti deganida, otasi otamni do'sti. Demak, to'g'ridan to'g'ri otaning do'sti emas, shu otaning do'stini o'g'li ham. Qarang qanday fazilat, qanday bag'ri kenglik, qanday bir olijanoblik islom. Insonning haqqi hurmati, otaning haqqi hurmati shunaqa uzun, barakasi shunaqa keng. Ota-onasini barakasi shunaqa doirasi keng. Qarang, qancha ko'p yaxshilikni ichiga oladi. Endi shu yaxshilikni bilganga deb bu. Yaxshilikni bilmaganga yomon, qiyin. Alloh xassasin. Alloh hammamizni yaxshilikni biladigan odam bo'lishimiz nasib etsin. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ ودك لا تقطعه فيطفئ الله نورك رواه الطبراني پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтдилар ки отангнинг дўстларини сақла ўзинг улардан алоқани кесма узма ўзингнинг нурингни Аллоҳ узиб қўймасин ўчириб қўймасин отангнинг дўстларини сақла ўзингнинг нурингни Аллоҳ ўчирмасин dedilar. Ya'ni otani do'stlarini saqlash, ular bilan aloqani yaxshilab borish insonning nuri, insonning nuri o'chmasligi, fazilati yo'qolmasligiga sabab bo'ladi. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladiki, inson hayotlik paytida qiladi bu ishni. Otasi, onasi hayotlik paytida ularni postirnoq ustidagi tazyiqi bilan qiladi. Ular otani zo'ri bilan deydi-yu, ota-onasini zo'ri bilan deydi, qo'shtirnoq deydi. Ota-onasi gapirib turadi, dakki berib turadi, talab qilib turadi, shu bilan qiladi-da, ota-onasi ketgandan keyin qutuldim deydi, astag'firulloh, qaramay qo'yadi. Otani ta'sirida, onani ta'sirida qiladi, keyin qilmaydi, bu o'sha nuri o'chgan bo'ladi-da o'sha yerda. Ya'ni ota-onasi majburlab uni chiroqni yoqib turibdi. Yoqtirib nurini uni oziqasini quyib turibdi, nuri chiqib turibdi. O'sha bola ham yaxshi, ota-onasi bor paytda yaxshi turadi ba'zi bir farzand. Ota-onasidan uzoqlashgandan keyin yomonroq bo'lib qoladi. Ota-onaga yaqinroq turganda yoqtirmasdan, xohlamasdan bo'lsa ham kimnidir hurmat qilish kerak, bizni hurmat qiladi. Salom beradi, majbur bo'lib. Bordi keldi qil, bor, borib keladi. Yoqtirmasdan, yasama tavassum bilan, lekin ota-ona ish qilib baraka topsin de, o'sha ota-onani umri uzoq bo'lsin de, o'sha ota-ona bor bo'lsin de. Agar o'sha ota-ona bor bo'lmasa, o'sha ota-ona sal uzoq bo'lsa, bolasidan u bola boshqacha ishlarni qiladi. Boshqacha gaplarni gapiradi, boshqacha muammolarni qiladi. Bu yaxshi emas. Bu endi ota-onalarga ham ogohlik. Ota-ona shu narsalarni ta'kidlash kerak. Tag'in mendan keyin bilganingni qilmagin. Hozir men bor paytimda qanday muomala qilayotgan bo'lsang, o'shandoq qilgin buni mendan keyin ham. Buni senga mening vasiyatim deyish kerak. O'shanda menga sen yaxshilik qilgan bo'lasan, go'rimda orqamdan savob yuborgan bo'lasan. Agar mana shu odamlar bilan yaxshi aloqada bo'lsang, yaxshi. Menga yaxshi, senga ham yaxshi. Lekin bular bilan aloqangni yaxshi qilmaydigan bo'lsang, do'stlik, boshqa qarindoshlik va hokazo munosabatlar boshlarini zavoyasini chiroyli ushlamaydigan bo'lsang, yaxshi bo'lmaydi. Nur o'chib qolmasin deb aytish kerak, vallohu a'lam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana hadislarida aytdilar: "Izamatul insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin." Inson vafot bo'lgandan keyin amallari uziladi, savobi yana kesiladi. Savob amal bo'lmagandan keyin savob ham bo'lmaydi. Amal savob. Amal to'xtaydi inson vafot bo'lgandan keyin savob ham o'zidan-o'zi to'xtaydi. Lekin uchta narsadan savob to'xtamaydi: sadaqa-i joriya, foyda tarqatib turgan ilm va duo qilib turadigan bola, farzand. Ota-ona vafot bo'lgandan keyin bolaning duo qilishi otaning haqqi, onaning haqqi shu ham. Ravoh Muslim. Demak, farzandlar, bolalar buni yoshligidan, ota-ona tirikligidan o'rganish kerak. Ya'ni bu narsalarni. Ota-onani qanday hurmat qilinadi, haqqi qanday ado etiladi. Ota-ona vafot bo'lgandan keyin esdan chiqarish kerak emas, doim duo qilib turish kerak. Bu ota-ona uchun juda ham ulug' ne'mat bo'ladi. Mana bu yerda aytilgan. Mana bu hadisda Ibn Majir rivoyat qilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fa yaqul anna hadha." Bir odam jannatda darajasi ko'tariladi. Haligi odam hayron bo'ladi. Qayerdan bu keldi? Yangi daraja qo'shildi. Qayerdan deb so'raydi. Fa yuqal bi istighfari waladika lak. Seni bolangni sening uchun aytgan istig'fori bilan bo'ldi bu. Subhanalloh. Qarang qanday ulug' fazilat. Qanday yaxshilik ota uchun ham, bola uchun ham. Otasiga, onasiga shunday yaxshilik yetkazgan bolaga inshaalloh unga ham yetkazadi Alloh. Barru abakum yabarrakum abnaukum. Otalaringizni hurmat qiling, bolalaringiz sizni ham hurmat qiladi. Shuning uchun o'tganlarning haqqini ado eting, siz ham o'tganingizda sizni ham haqqingizni kamaytirmaydi. Inshaalloh sizdan keyin qoladiganlar. Shuning uchun o'tganlarning haqqiga doim chiroy tez-tez duo qilish kerak. Nomlarini tilga olib, zikr qilib, yodlab, o'sha qarindoshlarni, ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, ularni nomlarini zikr qilib, qarindoshlar o'tishgan bo'lsa, ularni, birodarlar o'tgan bo'lsa, ularni nomini zikr qilib, til bilan ham, dil bilan ham duo qilish kerak. Ularning darajasi inshaalloh ko'tariladi jannatda. Va agar azobda bo'lsa, na'uzubillah minal azob, azobi yengillashadi. Balkim ozod bo'lishi mumkin. Alloh biladi. Bu yoqdagi bo'layotgan harakat, insonning duosi ana shunday ta'siri bor. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث عمرو بن عبسة aytadilar رسول الله صلى الله عليه وسلم Makkada yangi payg'ambar bo'lgan paytlarida u kishini oldilariga keldim dedilar. U kishi o'shanda bekinib yashar edilar. Kimsiz siz deb so'radim. Payg'ambarman dedilar. Nima degani payg'ambar? Allohning elchisiman dedilar. nimani olib keldingiz elchi bo'lib? Alloh siz orqali nima yubordi elchi bo'lsangiz? Bi'an yu'badallohu va tuksaral awsanu, yakka Alloh o'zi ibodat qilinishga loyiq, unga ibodat qilinish va butlar sindirilishini buyurib yubordi. Va tusalal arham, qarindoshlik urug'lari mustahkamlanishga buyurildi. Bil birri vasilati, yaxshilik va sila bilan. Ya'ni islom avvalida tavhidga chaqirilib, shirkdan qaytarilgan eng boshlab hukmlar endi nozil bo'layotgan paytku bu. Hamma hukmlar birdan nozil bo'lmagan islomda. Namoz keyin, zakot, haj, roza bular ancha keyin, jihad ancha keyin farz bo'ldi-ku. Lekin shularning boshidagi so'z bu, qarang. Eng boshlab islom mana shu bilan keldi. Shuning uchun buni demak al-Hokim Mustadrak rivoyat qilganlar, islom dinimizning asosi tavhid, iymon va shu bilan birga mana bu qarindosh urug'lik rishtalari, ota-onaga yaxshilik qilish bu boshidan boshlangan, keyin qo'shilgan narsa emas. Ildiz bu asoslarning yonida turadigan muhim narsa. Mana bu hadisda yana shu yaxshilikning javobi haqida An Sahl ibn Muaz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol: "Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrihi." Rawahu al-Munziri fi at-Targhib wa at-Tarhib wa Abu Ya'la wa at-Tabarani wa al-Hakim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimki ota-onasiga yaxshilik qilsa, unga tuvba bo'lsin. Tuvba buning ma'nosi keng, jannat, jannatdagi bir daraxt, ulug' bir maqom. Zadallohu fi umrihi, Alloh uning umrini uzoq qilsin. Ikkita yaxshilik, bu dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik. Albirru yutilul umr. Bu mavzuning ichidagi sarlavhalardan biri shu. Ya'ni yaxshilik umrni uzaytiradi. Inson ota-onasiga birinchi bo'lib, qarindoshlarga keyin, qo'shnilarga, birodarlarga, odamlarga yaxshilik, yaxshilik insonning umrini uzoq qiladi. La yazidu fil umri illa birru va la yaruddu al qada illa ad-du'a va innar rajula la yuhramu ar-rizqa bi khati'atin ya'maluha. Rawahu Ahmad va Tirmizi va hassanahu al-Albani. Rawahu Ibn Majah. Umrni faqat yaxshilik uzaytiradi. Qazoni faqat duo qaytaradi. Inson qilgan xatosi tufayli rizqdan mahrum bo'ladi. Demak, bular sabab. Hammasi taqdirda yozilgan o'zi allaqachon, avvalda, azalda taqdir o'zgarmaydi. Lekin shu bo'ladigan yaxshiliklar, yomonliklardan qutulish, balo ofatlardan omonda bo'lishga odam harakat qiladi-ku. Taqdirda yozib qo'ygan ekan deb balo kelayotgan bo'lsa qochmay o'tirmaydi-ku. Bir vahshiy quvilayotgan bo'lsa o'tirmaydi, taqdirimda borini ko'raman deb. Bu ahmoqlik-ku. Islom unga buyurmaydi-ku. Qochadi, bekinadi va hokazo sabablarni qiladi, choralarni ko'radi. O'sha choralardan bittasi shu. Ya'ni duo bilan ham inson o'zini himoyaga oladi kelayotgan balo ofatlardan va yaxshilik bilan ham. Qilingan yaxshilik insonni balo va ofatlardan to'sadi. Ulamolarning hikmatli so'zlaridan, ibratli nasihatlaridan سئل الحسن البصري ما بر الوالدين حسن البصري دان سورالد بر الوالدين نما ديگان ota-onaga yaxshilik qilishning ma'nosi nima qala an tabdul lahum ma malakta qo'lingda borini ularga bag'ishlashing berishing va an tuti'ahuma fima amaraka bih seni nimaga buyurishgan bo'lsa o'shanda itoat qilishing illa an yakuna ma'siya agar gunoh bo'lsa bundan mustasno gunoh ishga, harom ishga buyursa itoat qilinmaydi. Abdurrul Mansur. Demak, bu yerda o'zingizni qo'lingizda bor narsani ularga berishingiz, u yuqoriroqda ham o'tdi, unga yaqin mavzu. Inson tili bilan dedik-ku, ya'ni bug'doy so'zing bo'lsin, bug'doy noning bo'lmasa ham, lekin bug'doy noning bo'lsa, u ham bo'lsin. Ya'ni qo'lingda bormi, u ham bo'lsin. Avvalo dilda, tilda bo'lsin dedik. Lekin bunisi qo'ldagisiga bog'liq. Ya'ni anta budula lahumma ma malakt qo'lingda borini ularga bag'ishlashing, berishing, tortiq qilishing, hadiya qilishing, ehson qilishing. Ya'ni inson ota-onasini oldida baxil bo'lish kerak emas. Baxillik ancha-muncha odamda bor. Endi baxillik insonning qonida bo'ladi. Endi tarbiya bilan ketadi. Ba'zi odamda kamroq bo'ladi, ba'zi odamda ko'proq bo'ladi. Saxiylik shunaqa. Ba'zi odam o'z tabiatan saxiy, qo'l ochiq bo'ladi, saxovatli. Yoshlikdan ham bilinadi. Bolalik chog'idan ham bilinadi ba'zilar. Ba'ziniki aksi bolalik chog'idan ko'rinadi. Alloh asrasin. Yaxshi tarbiya qilish kerak. O'sha baxillik yurmasin. Saxiylik ko'paysin. Bo'lganda ham ota-onaga nisbatan bo'lish kerak saxiylik, ya'ni ota-onaga nisbatan bo'lmaslik kerak baxillik. Qo'lida bor bo'lsa ota-onaga ravo ko'rish kerak. Inson o'ziga yaxshi narsani kasb qiladi, oladi. O'zingga yaxshi ko'rgan boshqaga ham yaxshi ko'rmaguningcha musulmon bo'la olmaysan. Ya'ni inson birodarga yaxshi sizlarning biringiz o'zining birodariga o'ziga yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'ra olmasa, yaxshi ko'rgan narsasini haqiqiy mu'min bo'la olmaydi degan hadislar bor. Endi bu oddiy birodar haqida aytilgan bo'lsa, ota-onaning qayerda bo'ladi endi? Qani o'ylab ko'ring, tasavvur qiling. Inson o'ziga yaxshi ko'rgan narsani ota-onasiga yaxshi ko'ra bilish kerak. Lekin ba'zida shunday bo'lmaydi. Ba'zi bolalar, farzandlar ota-onasiga bildirmasdan bekitadi. Yaxshi narsani oladi-da, lekin bekitib uyga borib qo'yadi, xotiniga ko'rsatadi, o'zi hozircha hech kim ko'rmay tursin, bilmay tursin, yaxshi bo'lmaydi deb. Bu ishning o'zi yaxshi bo'lmaydi. Mana shuna qilishi o'zi yaxshi emas. Xotin bilan sekin ota-onadan bekitib, bu uncha ham yaxshi emas. Endi ba'zan shuni balkim taqozosi bordir, o'rni bordir. Lekin bu qoidaga aylanib qolish kerak emas, qonunga aylanish kerak emas. Ota-onani hurmat qilishni xotinga erkak o'zi o'rgatish kerak. Ota-onani qanday hurmat qilinishni ayollar oldida erkak kishi o'rgatish kerak. Ayolni erkak kishi tarbiya qiladi, ayolini. Bu ham bir tarbiya. Ota-onasiga yaxshi muomala qilgan erkak tarbiyani qanaqa ekanligini, hurmat qanaqa ekanligini ko'rsatgan bo'ladi va inshaalloh o'shaning ayoli bunga ham shunday qiladi. Ota-onasiga yaxshi muomalada bo'lmaydigan bola xotinini ham yomon tarbiya qilayotgan bo'ladi yoki bolalarini ham. Na'udhu billah, Alloh hazratsin. Hozircha shunaqa holatlar bo'lganda, Alloh hazratsinda, ya'ni ota-onadan alohida bo'lib olib, ikkita er xotin pichir-pichir-pichir shur-shur-shur juda ham do'st, juda ham qalin Alloh shunday qilib qo'yadiki, teskari qilib qo'yish mumkin. Bir kun vaqt kelganda, Xudo asrasin. O'shandan Alloh asrasin. Shuning uchun eng hurmatga loyiq zotlarni esdan chiqarish kerak emas, hech qachon. Eng avvalo Alloh. Allohdan qolish kerak emas hech kim. Ba'zilar Allohni esdan chiqarib qo'yadi, pulni, mollini yoki ba'zi bir odamlarni deb. Keyin o'sha odamdan ko'radi jazosini. O'sha pulidan ko'radi jazosini. Keyin Alloh Xudo deb qoladi. Boshidan o'zi Xudoni esdan chiqargan bo'ladi. U namoz o'qib turib ham Allohni esdan chiqarib qo'yadi ba'zi odam. Alloh eslatib qo'yadi ne o'zini. Lekin ota-ona, ota-onani esdan chiqarib qo'yadi ba'zida bola. Yoshlik paytida kuch quvvat va hokazo ishlari yurishib turgan, hammasi bir-bir bilan kelishib yaxshi bo'lib turgan mahalda ota-onani uncha esiga olishmaydi. Keyin o'rtasida nizo chiqadi. Orasidan olamushu o'tganda, na'uzubillah, Alloh asrasin, keyin ota-ona kerak bo'ladi. Keyin o'shalarda ular baribir bolasi bolam deydi-da, o'sha u oldin nima degan bo'lsa ham, nima qilgan bo'lsa ham bolasini boshiga ish tushsa, bolasi bir kasal bo'lsa, voy deydigan birinchi ota-ona bo'ladi. Shuning uchun ota-onani esdan chiqarib boshiga ish tushgan mahalda keyin ota-onani oldiga kelish Alloh asrasin, unaqa bo'lmasin. Shuning uchun boshidan boshlab to'g'ri qadam tashlash kerak, to'g'ri yo'l topish kerak. Xizmatga muhtoj bo'lib qolsa xizmat qilish kerak. Ya'ni muhtoj bo'lib qolsa, muhtoj bo'lishmasa o'zlarining xizmatlarini o'zlari qilish o'rgani yaxshi. Bo'yinda sog'liqqa ham yaxshi, boshqa tomondan ham yaxshi. Ba'zi joylarda ozgina suiiste'mol ham bo'lishi mumkin, lekin o'zlariga ehtiyoji o'ziniki yarab turganda o'ziga yaxshi muhtoj bo'lgan mahalda albatta ularga xizmat qilish kerak. Va ijobatu da'vatihima ular chaqirganda albatta ijobat etib kelishlar kerak. Va imtisalu amrihima buyruqlarga bo'ysunish kerak. Ma'lam yakun ma'siyatan agar u ma'siyat bo'lmasa va takallum bihima billin yumshoq gapirish ular bilan yumshoq muloyim muomalada bo'lish va alla yad'uhuma bismihima ularni ismlarini aytib chaqirmaslik. Ya'ni ota-onaga murojaat qilganda, demak, ularni ismlarini aytmasdan chaqirish. O'zi hurmatli odamlarni, ehtiromga sazovor bo'lgan odamlarni ismlarini aytib chaqirilmaydi odatda. Kunya bilan chaqiriladi yoki biron bir shu ishora qiladigan ism bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ya nabiyalloh, ya rasululloh deb murojaat qilishgan o'sha atrofdagi tarbiyali sahobalar. Lekin cho'ldan kelganlar ya Muhammad deb kelavergan. Sahrodan, tog'dan, toshdan kelayotganlar, endi ular o'ziga yarashida uzoqligini alomati ko'rinib turgan bo'lgan. Demak, ota-onani ham va ulug' hurmatli insonlarni ham islom odobiga ko'ra ismlarini to'g'ridan to'g'ri aytib chaqirilmaydi, balki ularga ishora qiladigan bir iboralar bo'ladi. O'sha iboralarni qo'llanadi. Ya'ni otajon, onajon, onaxon, ada va yoki boshqa iboralar bo'ladi. Va so'zimizning oxirida har safargi mana mualliflarning odatlariga ko'ra mavzuning xulosalari beriladi. Min fawaid birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilishning foydalari. Yoki aytishimiz mumkin bu mavzuning xulosasi. Birinchisi min kamalul imani va husnul islom. Ota-ona bilan yaxshi muomalada bo'lish, yaxshilik qilish iymonning kamoloti va islomning go'zalligi bu. Ya'ni insonning iymoni komilligi mana shu bilan bo'ladi. Hamma ishlari yaxshi, lekin shu ishi yaxshi bo'lmasa, u odamning iymoni komil emas. Uning islomi chiroyli emas. Bemalol aytish mumkin. Ota-onasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmagan odam rosa alloma bo'lsa ham, rosa ham taqvodor bo'lsa ham, rosa ham ibodat qiluvchi bo'lsa ham, ota-onasi bilan yaxshi emasmi? Uning iymoni butun emas. Iymoni kam, islomi chiroyli emas. Chiroylini ziddi nima endi? Ikkinchisi min afzal ibadati va ajalli taat. Eng afzal ibodat, eng ulug' buyuk itoat, taatdan biri shu. Allohga bo'lgan taat, itoatning eng buyuk ko'rinishlaridan biri shu. Uchinchisi tariqun muwassilun ila jannati. Jannatga olib boradigan yo'l. To'rtinchisi aziyadatu fil ajal va nama fil mali va nasl. Muddatning ziyodaligi, muddat bu dunyoda yashash muddatini ziyodaligi, o'sish, namo ko'karish, unib o'sish, ko'karish molda ham, naslda ham shunga sabab bo'ladi. 5-chi rafu zikri fil oxirati va husn sirati fil nas. Oxiratda uning zikri baland bo'ladi. Oxiratda hammaning ko'zida, hammaning quloqida, hammaning ko'z o'ngida zikr qilinadigan insonga aylanadi. Masha'Allah. Qanday ajoyib narsa. Va husn sirati finnas. Bu dunyoda esa odamlarning orasida yaxshi siyrat, yaxshilik bilan nom qozonadi shu inson. Ota-onasiga yaxshilik qiladi deb bu odam. Ota-onasining hurmatini joyiga qo'yadigan bola deb bu. Juda bir ajoyib yigit deb bu. Yoki juda ham bir mehribon qiz deb bu ota-onasiga. Va hokazo shunday chiroyli so'z, maqtov, olqishlarga ega bo'ladi inshaalloh. 6-sinchisi min man barra abaahu barrahu abnaahu. Kimki ota-onasini hurmat qilsa, albatta uning bolalari ham hurmat qilishadi. Wal jazao min jinsil amal. Jazo mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Ya'ni nima amal qilgan bo'lsa, o'shandan mukofot qilib beriladi. Ya'ni nima mahsulot chiqarayotgan bo'lsa, o'sha mahsulotidan ham unga mukofot ham beriladi, pul ham beriladi, o'sha mahsulotdan ham berishadi. Birrul validayni yufarrujul karb. Yoki yufarrujul karb. Ota-onaga yaxshilik qilish mashaqqatlar va musibatlarni ketkazadi. Subhanalloh, bunga ham e'tibor berib ko'raylik. Ya'ni bir qiyinchilikka duch kelganda duolar qilamiz, ihsonlar qilamiz. O'sha paytda eslab qo'yaylik, men ota-onaga ham alohida shundan bir nasiba ajratay, o'shalarga ham alohida bir murojaat qiling deish kerak. Nimadir bir mashaqqatli ishingiz oldingizda turgan bo'lsa, bir davondan oshmoqchisiz, bir imtihondan o'tmoqchisiz, yoki bir nimadir qiyinroq ishga qarab ketyapsiz, albatta ota-onangiz bilan bir ulanib qo'ying, bir telefon qiling, bir gaplashib qo'ying, yoki bir narsa jo'nating, agar ilojini qilsangiz, yo o'sha yerdagilarga ayting, xabar olishsin. Man hafiza wudda abihi la yutfi'ullohu nurahu. Kimki otasining yoki ota-onasining do'stlarini saqlasa, Alloh uning nurini o'chirmaydi. Chunki u otasining nurini o'chirmadi-da. Ota-onasini nurdi ular. O'shalardan qolgan alomatdi. Shuni saqlaganni o'zini ham nuri saqlanadi. Va ular ham albatta buni haqqiga duo qilishadi, ya'ni ha, otasiga rahmat, otasi yaxshi odam edi buni. Shuning uchun bolasi ham yaxshi bo'ldi deyishadi inshaalloh. Otaning zikri bo'ladi, onaning zikri bo'ladi. Ota-onani taniydiganlarga yaxshilik qilishingiz ota-onangizning nomi ularni tilida yaxshilik bilan zikr bo'ladi va o'sha onda inshaalloh ota-ona yotgan joyda ruhi yana bir shod bo'ladi, ularga alohida yana bir mukofot yetib borgan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni dunyoyu oxiratda ana shunday yaxshiliklarga musharraf bo'lishimizni nasib etsin. Ota-onalarimiz hayotlari bo'lsa, Alloh umrlarini ziyoda qilsin, barakali qilsin. Ularni duogoy bo'lib yurishlarini Alloh uzoq vaqtlar nasib etsin. ana ularning duolari sharofati bilan va qilingan yaxshiliklar sharofati bilan bizga ham sizlarga ham hammamizga ham Alloh bu dunyomizni hayotimizni chiroyli iymonli va islomiy barakotli mazmunli baxtli saodatli hayot bo'lishini muyassar aylasin. O'tib ketganlarga rahmatlar tilaymiz. Kimni ota-onalari o'tib ketishgan bo'lsa, Alloh taolo yotgan joylarida jannatun na'imdan eshiklar ochsin. Mana bolalarning qilayotgan yaxshi amallari, ibodatlarini savobini ko'paytirib, ota-onalarining ruhlariga Alloh o'zi yetkazsin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.